Naposledy, keď som tu stál, hovoril som o tom, čo vnímame, ako, a čo nemá chýbať v cirkvi, čo je tá vec, ktorá to tam drží pokope, čo je tá vec, ktorá to zväzuje dokopy, prečo je cirkev cirkvou. Že to nie je preto, že sa stretnú na jednom mieste a sú zhromaždení ľudia a majú a pozerajú na niekoho, kto hovorí vpredu, ale že cirkev je niečo viac. Že cirkev je to spoločenstvo svätých ľudí, ktorí milujú Boha, ktorí ho nasledujú, ktorí si slúžia navzájom, ktorí sú poprepájani ako údy v tele a keď jeden úd sa má ťažko, tak ostatné údy trpia spolu s ním. A to sme teraz zažívali v týchto dňoch. Keď sa jeden úd má ťažko, ostatné trpia s ním. Keby ten úd, ale ak je úd mimo tela, ak je odrezaný od tela, ak sa sám oddelí od tela, tak jednoducho, čo s takým údom? Alebo čo s takým údom, ktorý s takou časťou tela, ktorá hovorí, áno, ja som kresťan, ale nepotrebujem cirkev. Potom už asi nie je časťou toho tela, o ktorom nám hovorí písmo. Prečo potrebujem byť v cirkvi? O tom chcem hovoriť dnes. Môžeme si otvoriť písmo v liste Židom, 10. kapitole, 24. a 25. verš. Písateľ listu Židom hovorí Židom, ale hovorí to aj kresťanom a nám všetkým o tom, prečo, čo je dôležité v cirkvi a prečo potrebujú byť v cirkvi. 24. a 25. verš listu Židom z 10. kapitoly. Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku. Ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. To je vážne povzbudenie. To sú vážne slova. Venujme pozornosť jeden druhému. Hej. Nestarajme sa každý iba o svoje veci, o svoje plány, o svoje predstavy, ale venujme pozornosť jeden druhému. Toto je cirkev, to sa má diať v cirkvi. Ja verím, že sa to deje a zažívam to tu, že sa to deje, lebo sa venujeme jeden druhému. To sme robili od začiatku, ako sme prišli, ako sme sa pozdravili, ako sme sa privítali, ako sme sa modlili za seba. Venujeme sa jeden druhému. Áno, niekedy sme zameraní na seba a na svoj život, ale potrebujeme robiť aj to. A potrebujeme nielen sa venovať a zaujímať o druhých, ale potrebujeme sa aj povzbudzovať k láske a dobrým skutkom. Povzbudzovať sa, aby sme nezostali sedieť, aby sme nezostali utiahnutí, ale aby sme vstúpili do toho, do čoho nás Boh volá. A potom tu je to slovo, ktoré dnes, v dnešnej dobe, je potrebné pre nás, pretože sa blíži deň Kristov. A nielen preto, že sa blíži deň Kristov, ale vidíme, že je doba taká, že ľudia žijú každý izolovane. Ľudia žijú v individualizme, ľudia chcú žiť v nezávislosti a to sú hodnoty tejto doby. To je to, čo táto doba prináša človeku. Individualizmus, oddelenie sa jedného od druhého. Ja presadzujem seba, svoju vôľu, ja mám svoje vlastné záujmy. To je to. Tento svet už nehovorí o tom, že venujme pozornosť jeden druhému, ale tento svet hovorí, každý nech sa stará o seba a o každého bude postarané. Ale tu je napísané, neopúšťajme naše zhromaždenie, ako majú niektorí vo zvyku. A je to tak, že sa dejú tieto veci aj medzi nami, aj v našich životoch. Ja som pastor, ja si to nemôžem dovoliť. Ja chodím stále do zhromaždenia, chodím do spoločenstva, chodím sem aj cez týždeň. Niekedy si chcem zobrať aj dovolenku, ale stále sa mi zdá, že ešte nie je ten čas. Ale neopúšťajme to spoločné zhromaždenie. Pre niekoho to je jednoduchšie opustiť zhromaždenie, pretože mám to, to, aj to, aj to v živote. Mám tie a tie povinnosti, mám tie a tie potreby a potrebujem byť tam a potrebujem byť hen tam, potrebujem urobiť to a potrebujem urobiť ono. A jednoducho sa postupne vytrátim z toho spoločného zhromaždenia. Jedna sestra prišla raz za pastorom a hovorí mu, brat pastor, vieš čo, ja prídem do zboru, ale vieš, nemôžem prísť každý týždeň. Prídem skoro každý týždeň, ale potrebujem jednu nedelu pred Vianocami, jednu nedelu pred Veľkou nocou a jednu nedelu pred Dňom vďaky zdania, čo je v Amerike. Čiže na to, aby som upratovala doma. Potom potrebujem jednu nedelu cez Vianoce, jednu nedelu cez Veľkú noc a jednu nedelu počas tých sviatkov, aby som sa postarala o svoju rodinu, ktorá príde a navarila im. A potom sú nedele, vieš, pastor, keď je vonku krásne a my máme radi prírodu a ideme von. Takže tri nedele v roku pôjdem niekde s našou rodinou, lebo naša rodina je pre mňa dôležitá. A potom hovorí, no a vieš, pastor, sú nedele, kedy nie je tak krásne, je zlé počasie a nám sa vonku nechce. Takže tri nedele v roku, keď bude takéto počasie, tak neprídem. A sú nedele, kedy je všetko vonku mrzne a je veľa snehu a ja ti nemôžem sľúbiť, že v tie nedele prídem, pretože nám auto možno nenaštartuje. A vieš čo, pastor, ešte sú... A takto išla ďalej a nakoniec ten pastor tak toto všetko počítal, ako mu to hovorila a vyšlo mu. Takže, sestra, ja môžem s tebou počítať v roku, že prídeš do zboru 5 krát. Toto je odstrašujúci príklad. Ale dosť hovorí o tom, ako dnešný deň rozmýšľame o cirkvi. Rozmýšľame o tom, ako o niečom, čo je dobré síce, ale nie niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité a niečo, čo je prioritou číslo jedna v našich životoch. Hej. Niekto povie, veď cirkev nie je budova, to si hovoril, a ja sa stretnem doma s niekým a to je moja cirkev. Hej. Veď ja môžem byť kresťanom ako chcem a kedy chcem. Niekto povie, ja si doma zapnem vysielanie internetové z Košic, alebo niekto povie z Bratislavy, alebo kto vie odkiaľ, a budem takto v cirkvi. Ale to nie je celkom pravda, že si v cirkvi. A nie je to vôbec pravda, že si v cirkvi, ak pozeráš vysielanie. Dnes som stretol Jožka Poláčka, dnes je tu prvýkrát tento rok, hovorí. Hej, nemohol tu byť, pretože bol na Marotke. Ale on je súčasťou cirkvi a je veľmi šťastný, že môže byť medzi nami. A to je úžasné. Biblická cirkev predpokladá, že v nej budú starší, že v nej budú starší ako vodcovia, hej, staršovstvo. Predpokladá záväzok zúčtovateľnosti, predpokladá spoločnú službu, predpokladá pravidelnosť a iné veci. Ďalšie a ďalšie veci. Stretnutie nezávislých kresťanov doma nie je cirkev. Biblia nikde nehovorí o nezávislých kresťanoch. Hej. Všade sa píše o jednote, o zotrvávaní v učení apoštolov, o zhromažďovaní sa, o vedení, o vyučovaní, o spravovaní, o službe. A toto všetko, čo som spomínal, a veľa ďalších vecí, sa môže diať len v skutočnom ustanovenom spoločenstve. Takéto spoločenstvo pozostáva z jednotlivých členov, nielen z nejakých návštevníkov, nielen z nejakých ľudí, ktorí prídu alebo neprídu, ale z členov, z ľudí, ktorí sa cítia súčasťou toho tela. A má svojich predstavených, má svojich vedúcich, ktorých rešpektuje, ktorým kladie otázky a títo vedúci ľudia, oni sa postavia pred Boha jedného dňa a bude Boh sa ich pýtať. Ja budem skladať účty pred Bohom. To hovorili s Židom. Hej. Vy máte mňa poslúchať, mne sa podriadovať. A Biblia hovorí ďalej, že ja budem skladať účty Bohu. A toto je to, čo hovorí Biblia, ale dnes toto je úplne že škandál. Toto však v dnešnej dobe individualizmu, nezávislosti ľuďom nevonia. Patriť niekam, byť niekde zaviazaný, podriadovať sa niekomu, slúžiť niekomu, deliť sa s niekým o moje vlastné prostriedky, to nemyslíš vážne. Cirkev, ako ju poznáme z písma, nie je kompatibilná s fungovaním dnešného sveta. Nie je to kompatibilné. Jednoducho, buď si Boží, alebo si z tohto sveta? To hovorí písmo. A dneska my toto chceme nejako zotrieť. My chceme hovoriť o tom, že my sme vlastne takí obyčajní ľudia, ale my nie sme takí obyčajní ľudia. Cirkev nie je kompatibilná s fungovaním tohto sveta v tomto veku, v ktorom žijeme. Potrebujeme si dávať pozor, aby sme robili to, čo nám hovorí tento verš. Neopúšťajme naše zhromaždenie. A to nie je, že budem chodiť sem každý týždeň, ale že do toho patrím svojim srdcom, že do toho vkládam svoje srdce, že som v tom prítomný svojou mysľou, že záleží mi na tom, čo sa deje v spoločenstve, záleží mi na ľuďoch, ktorí sú v spoločenstve, záleží mi na tom, aby som bol v spoločenstve. Som súčasťou toho. Napriek tomu, že cirkev nie je kompatibilná s týmto svetom, je však jedinou odpoveďou cirkev na problémy tohto sveta. Ježiš hovorí, že jeho cirkev bude vo svete nenávidená a prenasledovaná. Ale taktiež nám dáva zasľúbenie, dúfajte, ja som premohol svet. Hej. Čiže na jednej strane Ježiš hovorí, v tomto svete budete mať súženie, ale hneď v druhej vete hovorí, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet. Že hovorí, blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre moje meno. A tak to bude, tento svet vás bude nenávidieť, hovorí Ježiš inde. Niekedy sa pozeráme na to tak, že cirkev je alternatívou voči tomu, čo je normálne vo svete. Ale je to vlastne naopak. Cirkev je v skutočnosti plán A. Je to, čo malo byť od počiatku. Ježiš prišiel ustanoviť veci tak, ako mali byť od počiatku. Tak, ako mali byť v raji, tak majú byť v cirkvi. A cirkev je to, čo Boh zamýšľal pre každého človeka. Ježiš hovorí, že on priniesol život v plnosti. Takýto život je možné zažívať len v skutočnom zbore veriacich, kde o sebe vieme a kde o seba stojíme. A hĺbka úprimných vzťahov potrebuje byť medzi nami taká, že tu neexistuje osamelosť a strádanie, kde si ľudia slúžia v moci a láske Ducha Svätého. To je to, čo Ježiš zamýšľal. To on chcel budovať. To je to, keď on hovoril, že si zbuduje cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu. On hovorí, že ja zbudujem cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu. A to je skvelé prehlásenie, ktoré máme napísané. A to je to, na čom staviame. To je to, ten základ, na ktorom staviame. Že nie my tu s našou snahou niečo dokážeme, ale že on je ten, ktorý zbuduje cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu. Ak my máme ten postoj očakávania na neho, ak my sa podriadíme jeho slovu, ak jeho slovo zostáva v nás, vtedy sa to môže diať, inak nie. Cirkev nemôže byť budovaná na dobrých ľudských nápadoch, na dobrých pocitoch, ale musí byť budovaná na základe, ktorý položil a ktorým je Ježiš Kristus. Naše dobré pocity môžu pominúť, keď je treba prinášať obeť. Hej. Sme nadšení prísť do cirkvi, keď tu sú dobré chvály, keď niekto dobre káže, keď máme dobré spoločenstvo, keď je slnko svieti a keď sa nám darí. Ale keď príde pastor za tebou a povie ti, prosím ťa, mohol by si urobiť niečo, alebo príde za tebou brat a sestra a povie, poprosí ťa a povie ti, keď Boh hovorí k tebe, aby si urobil niečo pre druhého, keď potrebuješ sa vzdať svojho času, svojich peňazí, svojej nejakej síly, energie pre niečo, čo nie je tvoje, vtedy prinášaš obeť, ak to robíš. A vtedy už tie dobré pocity tam nemusia byť prítomné. Ježiš Kristus nám však ukázal, čo je to skutočná láska a čo je skutočná obeť. Ako rozumeli pojmu cirkev prví kresťania? Keď sa pozrieme na slovo cirkev v gréčtine, tak je to slovo eklézia. A slovo eklézia, jeho význam Troška to mám poprehadzované. Najprv vám poviem význam a potom sa vrátim k tým poznámkam. Takže význam slova eklézia. Viete niekto? Čo to? To je synagoga, to nie je eklézia. Zhromaždenie. Eklézia, slovo eklézia je zložené z dvoch gréckych slov. Koreň slova je kaleo, čo znamená volať, hej, alebo povolať. A ek je z. Hej, čiže ek, povolaný z. Takže ak hovoríme o cirkvi, ako ju vidí Nová zmluva, keď toto počuli oni, ktorí tam boli, tak oni si predstavili, že to sú ľudia, ktorí sú povolaní. Povolaní z a povolaní aj do. Hej. To je, čo je napísané v Kolosenským v 1. kapitole v 13. verši. On nás vytrhol z moci tmy, on nás povolal z tmy, on nás vyviedol z tmy, vytrhol z tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Čiže nás povolal do niečoho. Hej, že Boh, keď nás odniekiaľ vyvedie, tak nás niekam aj chce priviesť. To nie je, že zostaneme stáť niekde v vzduchoprázdne, ale Boh nás niekam chce viesť a vedie nás do. Čiže nielen, že povolaná z, ale aj povolaná do. No a cirkev v angličtine napríklad, ale aj v gréčtine, existuje jedno slovo, ktoré vyjadruje tri veci. Eklézia alebo church vyjadruje, alebo aj v iných jazykoch. V slovenčine máme na to viac slov, ktoré to vyjadrujú. Aj keď si čítate písmo, na niektorých miestach je napísané cirkev, keď hovorí, že si zbuduje svoju cirkev. A potom na inom mieste, keď si čítate nejaký list, tak čítate, že je to list napísaný zboru. Ale je tam to isté slovo použité, eklézia. Zbor a cirkev, church v angličtine, to je ten istý význam. Dve veci. A ešte aj tretia vec, v angličtine church znamená aj kostol, budovu cirkevnú. A v slovenčine našťastie nepletieme si budovu s cirkvou, pretože budova nie je nutne cirkev. Ani organizácia nie je nutne cirkev. Takže vo svete slovenčina rozlišuje cirkev, slovo cirkev, všeobecná celosvetová cirkev, nie len katolícka cirkev, ako oni hovoria, že my sme tá všeobecná cirkev, ale celosvetová cirkev, ktorá je neviditeľná, ktorá sa uvidí až na konci, keď sa postavíme pred Boha a tam budú zhromaždení všetci spoločenstvo svätých povolaných Božích. To Božie kráľovstvo na zemi. Nie je denominácia, hej, že apoštolská cirkev alebo bratská cirkev, alebo cirkev bratská teda, alebo evangelická cirkev, ale cirkev. Celosvetová, neviditeľná cirkev. Druhá vec je ten kostol, tá budova, ktorá je cirkvou, len ak sa v nej schádza ľud Boží. Len vtedy je to cirkev. Hej. Toto je len, my to voláme nie kostol, nie cirkev, ale voláme toto miesto modlitebňa. Sama o sebe táto budova nie je cirkvou. Je len miestom zhromažďovania. Je to miesto, kde sa deje cirkev, keď sa tam cirkev zíde. Takže v tomto pojme slova cirkev, kostol, je možno aj dobré, že si nemiešame v slovenčine hrušky s jablkami. Vieme, že to je len budova. Zbor, už som o tom hovoril, v Novej zmluve slovo eklézia sa prekladá ako zbor. A je jasné, že sa jedná o konkrétny zbor, o konkrétne zhromaždenie, o konkrétnu cirkev. Takže cirkev povolaným Boží, niekde Rohaček to prikladá, povolaným Božím, celkom eklézia, ktorí sú v Novom meste nad Váhom, ktorí sa schádzajú na Tehelnej 12. Ale sme v prvom rade povolaní Boží. Tak dnešnú kázeň hovorím, som nazval, prečo potrebujem byť v cirkvi. A mám niekoľko bodov a uvidíme, koľko bude. Ja mám ich 8 a možno ich rýchlo prebehnem všetky. Prečo je potrebné byť v cirkvi? Byť súčasťou zboru. patriť niekam, chodiť niekam, byť spolu s cirkvou. Takže prvý bod. Písmo hovorí o cirkvi ako o neveste Kristovej. Niektorí ľudia hovoria, a nie je ich dnes málo, ja verím v Boha, ale nepotrebujem cirkev. Mne sa páči myšlienka to, že existuje Boh a že Boh je dobrý a tak ďalej, ale ja nechcem ísť do cirkvi. Cirkev, možno ma povedia takú výhovorku, cirkev ma sklamala, cirkev sú sami pokrytci, cirkev ma zranila. A to je všetko klamstvo. Pretože cirkev nie sú sami pokrytci. Áno, sú pokrytci aj v cirkvi, ale pokrytci sú aj všade inde vo svete. Cirkev ťa sklamala, celá cirkev ťa sklamala, všetci kresťania ťa sklamali, alebo ťa sklamal jeden človek v cirkvi, alebo dvaja, alebo nejaké staršovstvo, alebo nejaký pastor. Cirkev Ježiša Krista je to, čo potrebuje každý jeden človek. Cirkev bez Boha proste nefunguje. Cirkev je nevesta Kristova, cirkev je telo Kristove. Ako chceš byť súčasťou, mať spojenie s Kristom, ak nie si spojený s jeho telom? To nie je možné. Ako chceš mať spoločenstvo s Bohom, s Kristom Ježišom, ktorý hovorí, že jeho nevesta je cirkev, keď ty nechceš mať spoločenstvo s tou jeho nevestou? Ty povieš, prídeš za ním, pane, buď ja pôjdem preč, alebo pôjde preč cirkev od teba. Hej. Tak toto nebude fungovať, že my dvaja budeme, že ja budem konkurovať si s cirkvou. Ježiš povie, čo povie človeku Ježiš? Písmo na mnohých miestach opisuje cirkev ako nevestu baránkovú. Ľudia chcú Krista, ale nechcú jeho nevestu. A v tom vidím problém. Ježiš, milujem ťa a chcem s tebou žiť, ale tá tvoja nevesta, prepáč, s tou nevydržím, buď pôjde ona alebo ja. Vieme dobre, čo v takomto prípade hovorí Ježiš. Ježiš hovorí, kto miluje Boha, miluje aj jeho ľud. Kto miluje mňa, miluje aj môj ľud, miluje moju cirkev. Neexistuje to inak. 1. Jána 4, 19 až 21. Tu na Ján celú tú prvú epištolu hovorí veľmi veľa o láske medzi sebou, o láske, ktorú máme mať. A tu v týchto veršoch zdôrazňuje túto vec. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Vďaka Bohu, že nás on miloval prvý. Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto miluje svojho brata, nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. Tu nám Ján poukazuje na tú vec, aké je to ľahké hovoriť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš a nevieš to prejaviť v tom, že miluješ človeka, ktorého vidíš. Je nám ľahké možno milovať dokonalú predstavu, ktorú sme si vysnívali a ktorú si vieme prispôsobiť. Ale Boh hovorí, potrebuješ milovať najprv svojho nedokonalého brata, pretože ty takto sa naučíš dokonalej láske. Takže to je prvý bod. Písmo hovorí o cirkvi ako neveste Kristovej, preto potrebujem byť súčasťou cirkvi. A chcem skončiť hore s pánom, tam nebude nikto iný, nebude tam nikto, kto nie je súčasťou cirkvi. Áno, budú tam ľudia, ktorí možno nikdy neboli v nejakej cirkvi, ale oni, keď tam prídu, tak budú súčasťou tej cirkvi. Preto tam budú, pretože Boh je milostivý. Niektorí tam aj takí budú. Ale Boh, verím, že tam budú ľudia väčšinou, ktorí s cirkvou majú niečo spoločné, ktorí v cirkvi žili svoj život a dávali svoj život. Takže druhý bod. Ježiš predpokladal, že budeš chodiť do zboru, že budeš súčasťou cirkvi. To bol Ježišov predpoklad. Cirkev síce vznikla až na Letnice, ale už Ježiš o nej hovorí. V Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole hovorí výrok o cirkvi, ktorú si on vybuduje, už som ho spomínal. Je to cirkev, ktorá má moc a autoritu, ktorú nepremôže ani peklo, ani smrť. Sám dáva príklad v tom, že sa zúčastňuje na spoločenstve v synagóge. Ježiš chodí sám pravidelne do synagógy, čo bola vlastne cirkev v starej zmluve. A v 18. kapitole Matúšovho evanjelia zase vidíme, ako Ježiš vidí v cirkvi priestor pre nápravu a spravodlivosť. Matúš 18. 15 až 17. Keby sa prehrešil tvoj brat, chod za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. Čiže Ježiš predpokladá, že budeme súčasťou cirkvi, že budeme chcieť byť súčasťou cirkvi, že budeme v tom spoločenstve a že v tom spoločenstve budeme tak zakorenení, že budeme môcť niekoho z toho spoločenstva aj vylúčiť. Že ak nie si členom, tak ťa nemôže nikto vylúčiť. Ale Ježiš hovorí, že niekto potrebuje byť členom v tom spoločenstve nejakým spôsobom zakorenený, nejako zúčtovateľný a potrebuje, aby sme ho mohli vylúčiť. Ako to nie je veľmi dobrá myšlienka celý ten koncept. Ale Ježiš predpokladá, že budeme členmi cirkvi. A v ďalších veršoch hovorí Ježiš o autorite veriacich vyplývajúcej zo spoločenstva v cirkvi. A v knihe Zjavenia, keď si čítame Zjavenie, tak tam Ježiš hovorí cirkvi. Hovorí zborom, konkrétnym zborom. Píše, povedz toto cirkevnému zboru v Smírne, toto povedz cirkevnému zboru vo Filadelfii a toto napíš cirkevnému zboru v Efeze. A toto do Sárd, hej, a tak ďalej, všetkým siedmým zborom. Ježiš predpokladá, že veriaci žijú v cirkvi, že žijú v spoločenstve, že žijú v zbore, kde môžu počuť slovo Božie, kde môžu počuť tento list, ktorý on diktuje. Ježiš predpokladá, že budeš súčasťou cirkvi, že budeš mať spoločenstvo, že budeš chodiť do zboru. Takže to je ten druhý dôvod. Tretí dôvod, prečo byť súčasťou cirkvi je prví veriaci chodili do cirkvi, boli v cirkvi. Keď si čítame Novú zmluvu, tak vidíme listy, ktoré sú napísané po väčšine spoločenstvám. Hej. Tak ako som teraz hovoril o tých zboroch, ktorým Ježiš píše, takisto aj Pavol Apoštol píše zborom. On nepíše kresťanom, nejakým jednotlivcom, ale on píše do zboru a v zbore sa čítal ten list, v zbore sa skúmal ten list, v zbore sa zisťovalo, či sme v tom kontexte správne nastavený, či ideme správnym smerom, to sa dialo v zbore. To nebolo, že každý si doma čítal svoju Bibliu. Ešte vtedy také vymoženosti neboli ako knihy, bežne prístupné pre všetkých ľudí. A v cirkvi boli väčšinou chudobní a nevzdelaní ľudia, ktorí ani nevedeli čítať. Ak to neboli ľudia zo Židov, ktorí boli veľmi sčítaní a poznali Tóru a poznali to písmo a schádzali sa predtým v synagóge. Takže keď píše Pavol listy, tak píše zborom. Píše cirkvám. A sú tu aj listy aj Timoteovi a Titovi, ale títo dvaja ľudia sú vodcovia v cirkvi. Vodcovia v cirkvi. Takže vidíte to, že tieto veci sú tak prirodzené, že ani priamo sa úplne priamo o nich nemusí Pavol zmieňovať všetky tie detaily. Na niektorých miestach píše, ako majú spolu žiť, ako máme sa navzájom milovať, ako si máme slúžiť, na čo máme dávať pozor. Potom Timoteovi a Titovi píše, ako majú čo koho povzbudzovať, ako majú koho napomínať, ako majú koho karhať. A toto má sa diať v cirkvi a nie sú to veľmi populárne veci a nie sú to príjemné veci pre nás. Ale prví veriaci chodili do cirkvi, do zboru, boli súčasťou zboru. Prví kresťania sa stretávali po domoch a v chráme každý deň. Každý deň sa stretávali. Vtedy nemali toľko práce asi. Mali dosť práce. Na to, aby sa tá ekonomika išla oveľa pomalšie. Hej? To HDP na jednu hlavu v tých krajinách bolo oveľa nižšie, ako je dnes. Dneska človek vie zarobiť oveľa rýchlejšie, ako vedel vtedy si zarobiť. Ale jednoducho videli v tom prioritu a potrebu schádzať sa. Každý deň. Vieme, že prví kresťania boli zo Židov a preto sa spolu so Židmi stretávali v synagóge, v spoločnom zhromaždení pri písme. V deň sabatu, tí, ktorí boli zo Židov. Teda v sobotu. Tento zvyk stretávania a spôsob vyučovania sa prenesol aj do novozmluvnej cirkvi. Ale prečo sa potom ako kresťania stretávame v nedeľu a nie v sobotu? Novozmluvní veriaci nie sú pod starou zmluvou. To si môžeme pozrieť v písme na viacerých miestach. Určil to tak prvý koncil apoštolov v Jeruzaleme. Hej, keď sa stretli, povedali, tí, ktorí nie sú zo Židov, nie sú pod zákonom. A keď si čítame Pavlov listy, tak on túto skutočnosť ozrejmuje veľakrát, že nie sme pod zákonom. Rímanom 6.14. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Galatianom 3.24.25. A tak zákon bol našim vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery, ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. 2. Korinťanom 3. kapitola hovorí o tom, že stará zmluva sa pominula, že skončila, že tá sláva starej zmluvy bola pominuteľná, ale tá sláva novej zmluvy je tá, ktorá nepomine. Takže stará zmluva skončila, starý, s ňou aj platnosť zákona pre všetkých. Týmto spôsobom. Židom 7.12, veď ak sa mení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. Takže sa zmenil zákon. A nová zmluva ustanovuje nedeľu tým, ako Ježiš v prvý deň týždňa vchádza do Jeruzalema, ako je Ježiš vzkriesený v prvý deň týždňa, čo bola nedeľa, hej? Aby ste vedeli, prvý deň týždňa, keď nájdete niekde v novej zmluve napísané takto, tak to je nedeľa. Takže v prvý deň týždňa bol Ježiš Kristus skriesený, v prvý deň týždňa sa ukázal učeníkom a zjavoval učeníkom po tom, čo bol skriesený viackrát. V prvý deň týždňa pred zrakom učeníkom vystupuje do neba a v prvý deň týždňa zostupuje na cirkev Duch Svätý. Tiež sa to odohráva v nedeľu. Prvá cirkev tak prijala nedeľu ako deň stretávania a vidíme to aj v biblických textoch. Keď si čítame Skutky 20. kapitolu, tam je napísané, keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, to znamená na večeru Pánovu, na pripomínanie si na spoločenstvo, hej, takže sa stretli, alebo v 1. Korinským, nech si každý z vás prvý deň po sobote, hej, odloží, aby mohol usporiť. Nedeľa bola považovaná za deň Pánov. Deň Pánov. V niektorých jazykoch to sa tak aj volá Dominika, nedeľa. A v zjavení Ján hovorí, že to zjavenie prijal v deň Pánov. Hovorí, v Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice. Takže prví veriaci chodili do zboru, boli v cirkvi, boli súčasťou cirkvi a preto to potrebujeme aj my dnes. Bo štvrtý dôvod, prečo byť súčasťou cirkvi. Boh si používa vodcov v cirkvi, v zbore. Efezanom 4:11 a 14. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospejeme v jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úzkočnosťou, chytrástvom a lstivým zvádzaním na blud. Z tohoto by sa dalo kázať niekoľko týždňov. Ale jednoducho tu je napísané, že Boh dal do cirkvi vedúcich, tých, ktorí sú obdarovaní, ktorí sú darmi pre cirkev, ktorí majú slúžiť v cirkvi a majú slúžiť v autorite. A používa si ich na to, aby ľudia, aby cirkev bola budovaná. Takže to, čo dnes tu robíme, to, že ja tu dnes vás budujem ako váš pastier, ako pastor, to je podľa tohto textu. To je v súlade s týmto textom. Toto sa deje. A sú tu aj iní učitelia, sú tu aj evangelisti medzi nami, sú tu proroci. A veríme aj, že sú apoštoli v cirkvi, ktorí majú toto robiť. Ak nie si súčasťou cirkvi, tak túto službu nepríjmaš. Ak nie si súčasťou cirkvi, tak táto služba sa nedeje pre tvoj život v tom kontexte cirkvi. Možno si to pozrieš na internete, lebo to sa dnes dá. Ale to nie je tak celkom tak. Niekto na internete, koho kázeň pozeráš alebo počúvaš, ten človek ťa v živote nestretol. Ten ťa nevidí. Ten nevie o tvojom živote nič. Ten ťa skutočne nevie napomenúť. Pretože on káže ku tomu zhromaždeniu, v ktorom káže. Keď je to tak, že aspoň káže tomu zhromaždeniu. Ten človek je povolaný na tom mieste, kde je, a nie je povolaný pre toho, aby ty si od neho príjmal napomínanie. Niekedy áno, príjmeš napomenutie od neho. Ale to nie je tvoj pastor. To nie je tvoj vodca, vedúci v cirkvi. Boh v cirkvi ustanovuje úrady, aby veriaci mohli rásť, aby boli vedení a chránení, aby dospeli, aby dorastali do dospelosti, aby dorastli do plnosti Krista, aby neboli zmietaní kadejakým učením, ktorého je dnes všade plno a strašne veľa. Aj nezdravé učenie, nedobré učenie. A ty potrebuješ počúvať toho, koho tebe Pán dal, aby si ho počúval. Boh si používa vodcov v cirkvi aj v zbore, aby slúžili tvojmu životu. Preto potrebuješ byť súčasťou cirkvi. Piatý bod. Boh si používa všetkých veriacich. A to je tiež dôvod, prečo potrebuješ byť v cirkvi, aby si Boh mohol použiť v tvojom živote iných veriacich a teba, aby si mohol použiť v ich životoch. Boh si používa všetkých veriacich. Efežanom 4:16, túto vlastne pokračuje to, čo sme čítali. Z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. To znamená, že sa podporuje jeden druhých. Hej? Že tu, keď sa stretneme, tak tými darmi, ktoré máme, si slúžime navzájom. To je napísané aj v Rímanom 12:6-8. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Takých nás je veľa. Kto dáva, nech dáva úprimne. Aj takých nás je dosť, verím, že. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Takže tu sú vymenované tieto dary, takej služby, takej ochoty, takej lásky, takého povzbudzovania, napomínania. A potom v 1. Korinským 12, v 12. kapitole, tam je zase zoznam duchovných darov, ktoré dáva duch každému veriacemu na to, aby benefitovalo z toho celé telo. A to je dlhší text a neviem, či ho mám celý čítať, ale myslím, že je nám známy. Ja ho prebehnem. Preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. Rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. A potom sú tu vymenované všetky tie dary, ktoré Pán dáva do cirkvi. Je ich tam 9. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Hej. Všetky tieto dary každý jeden z nás potrebujeme naozaj, skutočne. Aj keď v dnešnej dobe si povieme, na čo sú nám zázraky, však my máme techniku a vedu. Ale sú situácie, v ktorých potrebujeme Boží zázrak. Na čo je nám proroctvo, však my máme zase. Všetko vieme zistiť, všetko vieme vyskúmať naozaj. Prečo toľko ľudí chodí za kadejakými veštcami? Prečo toľko ľudí chodí a chce zisťovať svoju budúcnosť? My potrebujeme v cirkvi dar proroctva, videnia do budúcnosti, vhľadu do budúcnosti, ale nielen vhľadu do budúcnosti, ale niečoho, čo buduje naše životy. Potrebujeme prorocké slovo a potrebujeme počúvať prorocké slovo, ktoré nie je úplne v jednej línii s tými vecami, ako všetky bežia, ale je v línii s tým, čo Boh hovorí. Boh si na to používa veriacich. Tu je napísané, že niektorým je toto dané, aby sme boli budovaní. A všetky možné ostatné dary. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Vlastne cirkev je telo Kristovo, čiže my sme Kristus na tejto zemi. Kristus pre tento svet. Cirkev. Takže preto je potrebné chodiť a byť súčasťou cirkvi, aby ti mohlo byť slúžené nielen od vedúcich cirkvi, ale aj od druhých bratov a sestier veriacich. A nielen to, ale aby ti mohlo byť, aby si ty mohol slúžiť ostatným. Ďalší bod, ktorý tu mám, je, aby si nezašiel mimo. Ľudia, niekedy sa dostaneme do takých čudných myšlienok, keď sme sami. Zažili ste to? Ja som tiež taký, niekedy snívam a kade čo možné hovorím, rozmýšľam. A potom prídem a porozprávam sa s Líviou a dostanem sa na zem. Príslovie 18.1 hovorí, kto sa oddeluje od druhých, uspokojuje svoje chuťky, bojí proti každej dobrej rade. Toto je strašne prítomné v dnešnom svete. Oddeľovať sa od druhých, oddeľovať sa od cirkvi, oddeľovať sa od ľudí a mať každý svoju vlastnú pravdu v úvodzovkách. Vieme dobre, že to tak nie je. Každý potom uspokuje svoje chuťky, každý má svoju pravdu, každý presadzuje svoje názory a svoje myšlienky a potom brojí vo svojom živote proti každej dobrej rade. Jednoducho, dobrá rada, naozaj objektívne dobrá rada, niečo, čo je múdre a čo by ti pomohlo, ak si sa oddeluješ od druhých, tak do tvojho života nepríde. Dobrá rada, nad zlato slovenské príslove hovorí, dobrá rada do tvojho života nepríde, ak sa oddeluješ od druhých, tu je napísané. A to je pravda, pretože ty chceš uspokojiť iba svoje vlastné chuťky. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok. To je plný internet. Samé názory, samé diskusie, každý je múdrejší ako ten, kto hovorí. Jeden je múdrejší ako druhý, každý každého posudzuje. V tejto dobe žijeme. Tento text tak pasuje na dnešnú dobu. Ale kto sa oddeľuje od druhých, brojí proti každej dobrej rade. Aby si nezašiel mimo, potrebuješ byť súčasťou cirkvi. Aby si nezačal rozmýšľať prevrátene, potrebuješ, nesmieš sa oddeľovať od druhých. Aby si mal dobrú radu v živote, potrebuješ byť v spoločenstve. Nie je dobré pre človeka, aby bol sám, Boh hovorí. Hej. A už som tu hovoril o objektivite Božej a našej subjektivite. My potrebujeme Boží hľad do našich životov, ktorý dostaneme v cirkvi, verím tomu. Keď sa izoluješ, si v nebezpečenstve, že si mimo. Pravda je len jedna a má ju všemohúci Boh, vševedúci Boh a zjavuje ju v cirkvi. V zbore skrze písmo a Ducha Svätého. To je pravda, čo je napísané a to, čo zjavuje Duch Svätý cirkvi. Nech každý počúva, čo hovorí Duch zborom. Takže na to je dobré byť súčasťou cirkvi, aby si nezašiel mimo, aby si nebol mimo, aby si nebol čudák. Dneska je veľmi veľa čudákov, ktorí si myslia, že len oni majú pravdu a nikto iný ju nemá. Svet je plný oklamaných ľudí. Nestan sa jedným z nich. Nestan sa jedným z tých oklamaných ľudí, ktorí si myslí, že má svoju pravdu a že nikto nedokáže mu rozumieť, pretože však všetci sú mimo. Nebuď ten človek, ktorý ide na diaľnici oproti a počúva tie správy v rozhlase. Jeden, a tam v správach je, po diaľnici sa válí v protismere auto. A on hovorí, čo jedno, všetci sú v protismere. Takže, aby si nezašiel mimo, potrebuješ byť súčasťou cirkvi. Siedmy dôvod je podobný ako ten, ktorý som už uvádzal, že v cirkvi sú ľudia, ktorí sú obdarovaní a si tu aj ty, aby si mohol používať svoje dary. Ty si darom pre telo Kristove. Priestor, kde sa to môže realizovať, je cirkev. Možno tvoje dary sú to, čo potrebujú bratia a sestry okolo teba. Možno práve cez teba Boh chce prehovoriť k niekomu. A ja som si istý, že ja neviem, čo sa deje, ja neviem slúžiť všetkým ľuďom v zbore. Ja na to nemám kapacitu. Preto som veľmi rád, že môžem robiť to, že budujem svätých dielu služby. A chcem to robiť. A chcem sa to učiť robiť. Hej, nie som nejaký majster sveta v tomto. Ale potrebujeme používať svoje dary. Aj ty potrebuješ používať svoje dary. 1. Petra 4.10 hovorí, ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Čiže tu je zase... Aj Pavol hovorí, že každý prijal, aj Peter hovorí, že každý prijal, aj Pavol hovorí, že máme slúžiť si navzájom, aj Peter hovorí, že máme slúžiť si navzájom, že nemáme sa oddelovať, ale že máme byť spolu a v tom spoločenstve si máme slúžiť. Takže aby si mohol používať svoje dary. 8. posledný bod. Aby si mohol naplniť svoje povolanie. Súčasťou cirkvi potrebuješ byť, aby si mohol naplniť svoje povolanie. Veľa vecí, ktoré som predtým hovoril, s tým súvisí. Myslím si, že nie je možné naplniť Božie povolanie pre naše životy mimo kontextu cirkvi, mimo toho, aby sme boli v cirkvi. Ježišovo veľké prikázanie bolo v 15. kapitole Jana. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás ja miloval. To je moje prikázanie. To je hlavná vec, ktorú máte robiť. Milujte sa navzájom. Ja sa budem milovať navzájom doma. Ja sa tam budem milovať navzájom. Keď prídeš na návštevu, možno, že ťa pustím. Hej. Nie. My potrebujeme žiť v spoločenstve, aby sme sa mohli milovať navzájom. Nedá sa to robiť doma. Nedá sa to robiť v uzavretom svete, v uzavretom klube, vo vybranom oddelenom svete. My potrebujeme mať ako cirkev otvorené dvere, aby mohla tu sa diať táto láska. A potrebujeme byť otvorení ľuďom. A toto sa deje v cirkvi. Toto sa nedeje vždycky doma. Ján 13.35 hovorí zase, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Takže ten, kto sa oddeluje od cirkvi, nenaplní Boží zámer pre svoj život. Boží zámer pre tvoj život je, aby si miloval a bol milovaný. Aby si poznal Božiu lásku, aby si dával Božiu lásku. Aby si žil Božiu lásku. To je Boží zámer. To je hlavná časť jeho povolania. A to, čo máš robiť, akú prácu máš vykonávať, aké je tvoje budúce zamestnanie, alebo to ti Boh zjaví. Ale podstatné je, že to robíme v láske. Či to robíme v láske a či chodíme v tej láske. A to sa dá, len ak sa neoddeľujeme. To je možné, len ak nehovoríme, že my sme jediní správni. My všetci potrebujeme byť súčasťou Božieho ľudu, ktorý je vykúpený, ktorý je zachránený, ktorý je slávny. K tomu nás pozýva Boh dnešný deň. Ja som veľmi vďačný za to, že sme tu spolu dneska. Že máme takýto čas spolu a ešte je pred nami toho veľa. Máme tu konferenciu Dobrý obed, ale o tom budem hovoriť ešte vo známoch. Teraz ukončíme ten čas z slova Božieho tým, že sa budeme modliť. A dovolíme Bohu, aby skúmal naše srdcia. Pane, ďakujeme ti za to, že ty nás poznáš. A ďakujeme ti za to, že si nás poznal skôr, ako sme sa narodili, Pane. Ďakujeme ti za to, že sme mohli prísť na tento svet a že sme mohli poznať teba, Pane, a že sme mohli poznať tvoju milosť v cirkvi. Ďakujeme ti za svedectvo, ktoré nám bolo hovorené v cirkvi. Pane, ďakujeme ti za službu, každú jednu službu, ktorá sa diala v cirkvi pre nás, Pane. Ďakujeme ti za dary, ktoré dávaš do cirkvi, Pane, a my hovoríme, že chceme ich vidieť viac a túžime po nich, aby ich bolo viac, Pane. A ty nám hovoríš, odovzdajte sa viac. Pane, my chceme sa viac odovzdať tebe, Pane, a viac odovzdať sa tvojmu dielu, viac sa odovzdať jedný druhým, viac sa odovzdať cirkvi, Pane. Byť naozaj súčasťou tvojho tela, Pane. So všetkým, čo sme a čo máme, Pane. Prosíme ťa o to, aby si nás to učil, aby si nás v tom viedol, aby si nám v tom dával milosť, Pane, aby sme sa, aby to nebolo proti nám, aby to nebolo pre nás ťažké, Pane, aby to nebolo chirurgické orezávanie, Pane, bolestivé, ale aby to bola tvoja láska, ktorá to robí, Pane. Ja ti ďakujem za to, že ty chceš dnešný deň premieňať naše myslenie, že ty chceš dnešný deň obnovovať naše myslenie, Pane. My sa chceme premeniť obnovení mysle, Pane. Chceme sa oddeliť od toho, čo hovorí tento svet, Pane. Od rôznej múdrosti v tomto svete a chceme poznať tvoju múdrosť, Pane. Prosíme ťa, hovor do našich myslí aj ďalej tento týždeň. Daj nám milosť, aby slovo, ktoré bolo od teba, zostávalo v nás, Pane. Nech si ty oslávený na veky vo svojej cirkvi. Pane, nech si ty oslávený na veky vo svojom ľude, ktorý si vykúpil tak draho, Pane. Nech si oslávený v našich životoch. Amen.